Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük sizə həftənin son iş günündə. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9:00-da bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylərqızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyadan isə bizi internetlə, canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saat olan xəbərləri çatdıraq.
Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti 5-ci qurultayı başlayır.
İyunun 20-sində Ermənistan müxalifətinin Yerevanda geniş aksiya keçirəcəyi gözlənilir.
Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür.
Avropa Birliyi Amerikanın etirazlarına baxmayaraq Kubaya qarşı sanksiyaları ləğv etməyə qərar verdi.
Dünən gecə keçirilən Portuqaliya-Almanya görüşü Almanyanın xeyrinə başa çatıb. 3-2.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti 5-ci qurultayı başlayır. Gözəlinir ki, qurultayda Mətbuat Şurası sədrinin və qurumun idarə heyətinin dəyişib-dəyişməyəcəyə barədə qərar veriləcək nizamnaməyə dəyişiklik olacaq. Hazırki sədr Əflatun Amaşov mətbuata açıqlamasında deyib ki, sədrin səlahiyyət müddəti mütləq uzanmalıdır, təqribən 4 ilə qədər. Mətbuat Şurasının nizamnaməsinə görə isə bir şəxs quruma ard-arda yalnız 2 dəfə sədr seçilə bilər. Mətbuat Şurası 2003-cü ilin martında Azərbaycan jurnalistlərinin 1-ci qurultayında yaradılıb.
Bugün Ermənistan müxalifətinin Yerevanda geniş aksiya keçirəcəyi gözlənilir. Polis müxalifətə xəbərdarlıq eləyib ki, şəhərin mərkəzinə girməsin, icazəyə uyğun olaraq aksiyanı şəhərin kənarında keçirsin. Müxalifət deyir ki, qadağaya əhəmiyyət verməyəcək. Bu, martda 10 nəfərin ölümü, 200-ə yaxın adamın xəsarət almasından sonra keçmiş prezident Levon Terpetrasyanın tərəfdarlarının keçirəcəyi ilk aksiya olmalıdır. Prezident seçkilərində məğlub olandan sonra Terpetrasyan hökumət əleyhinə hərəkata rəhbərlik edirdi. Bugünkü mitingdə erməni müxalifəti diqqəti daha çox demokratik təsisatların vəziyyətinə yönətmək istəyir.
Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Qaçqınlar günü 2000-ci il dekabrın 4-də BMT Baş Assambleyası tərəfindən yekdilliklə qəbul olunmuş qətnamə ilə müəyyən edilib. Bugün qaçqınların və məcburi köçkünlərə mənəvi dəstək verilir. 2007-ci ilin sonu olan məlumata görə BMT-nin himayəsində olan qaçqınların sayı 11,4 milyon nəfər olub. Azərbaycanda isə BMT-nin məlumatına görə 250 mindən çox qaçqın, yarım milyondan artıq isə məcburi köçkün var.
Mübariz Qarayev Gürcüstan prezidentinin müşaviri təyin olunub. APA İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Mübariz Qarayev prezident Mixail Saakaşvilinin sərəncamı əsasında təyin olunub. Mübariz Qarayev ixtisasca hüquqşünasdır, Gürcüstanda qeyri-hökumət təşkilatları sektorunun fəal nümayəndələrindən olub və Gürcüstandakı Azərbaycan İcmasının İnkişaf Mərkəzinin sədri olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa Birliyi Amerikanın etirazlarına baxmayaraq Kubaya qarşı sanksiyaları ləğv etməyə qərar verib, amma qurum bu ölkədə insan haqlarının qorunmasında yenə də israrlıdır. Bu barədə Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Benita Ferrer-Waldner Brüsseldə keçirilən sammitdə deyib. Kubaya qarşı sanksiyalar 2003-cü ildə qoyulub, 2 il sonra isə dayandırılmışdı. Sanksiya Kubaya yüksək səviyyəli siyasətçilərin səfərinə qadağa qoyurdu. Sanksiyaların ləğvi bir növ islahçı prezident Raul Castro'ya dəstək kimi qiymətləndirilir. Castro'ya kimi Kubaya 50 ilə yaxın idi ki, onun qardaşı Fidel Castro rəhbərliyi eləyirdi.
Amerika ilə İraq uzunmüddətli təhlükəsizlik haqda müqavilə hazırlayır. Həmin sənəd dünən Amerika prezidenti George Bush və İraqın baş naziri Nuri El-Maliki arasında keçirilən video konfrans zamanı müzakirə olunub. Təhlükəsizlik sənədi İraqdakı Amerika qoşunlarının mandatı bitdikdən sonra onun statusunu müəyyən etməlidir.
Avropa Birliyi Ukraynadakı siyasi vəziyyətdən narahatlığını bildirib. Birliyin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solano Brüsseldə baş nazir Timoşenko deyib ki, ölkənin inkişafına ziyan vura biləcək siyasi uçurumu aradan qaldırmaq lazımdır. Solano Ukrayna parlamentində ziddiyyətlərin aradan qalxmasını istədiklərini deyib. Parlamentdə baş nazir Timoşenkonun tərəfdarları üstünlük təşkil edir. Öz növbəsində Timoşenko bildirib ki, indi Ukraynaya lazım olan prezident və baş nazir arasındakı birlikdir. Ukraynada prezident baş nazir arasındakı ziddiyyətlər ölkədə siyasi və iqtisadi islahatların aparılması ləngidir.
Bosniyada Avropa Birliyinin sülh məramlarına məxsus vertolyot qəzaya uğrayıb. 2 alman və 2 ispan hərbiçisi həlak olub. Bu haqda İspaniyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Vertolyotun qəzaya uğraması səbəbləri hələ ki bilinmir.
2000-ci ildən zorlama ümumi cəzasızlıq şəraitində bir müharibə silahı kimi istifadə olunur. Bu fikri Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice BMT-də səsləndirib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası münaqişə zonalarında qadınlara qarşı cinsi zorakılıq mövzusunda ayrıca iclas keçirib.
Slovakiya gələn il yanvarın 1-dən Avroya keçir, krondan istifadəni dayandırır. Avropa Birliyi Slovakiyanın müraciətinə hə deyib. Bununla da Avronu pul vahidi kimi qəbul etmiş Avropa Birliyi ölkələrinin sayı 16-ya çatacaq.
Və sonda dünən gecə keçirilən Portuqaliya-Almanya görüşü Almaniyanın xeyrinə başa çatıb 3-2. Avropa çempionatının 4-də 1 finalı çərçivəsində Almaniya yığmasının növbəti rəqibi isə artıq bu gün müəyyənləşəcək. Almaniya Türkiyə-Xorvatiya oyununun qalibi ilə görüşəcək.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi hər saatın tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da bütün dünyada bizim xəbərlərimizlə Azadlıq Radiosu.saytından tanış olmaq imkanınız var.
Xəbər ətər isə birazdan elanlardan sonra davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, evi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz biləcəksiniz ki,
Jurnalistlərin qurultayından gözləntilər nədir? Sürprizlər qurultaya yoxsa sədrlik uğrunda dava.
Çadır şəhərcikləri ləğv olunsa da yarı zirzəmidə yaşayan yüzlərlə qaçqın həsrətlə yataqxanaların təmirini gözləyir.
Prezidentliyə namizədlər təbliğatı nə vaxt başlamalıdırlar, yoxsa onlar artıq təbliğatı başlamalıydılar?
Almaniya yığması nəhayət gücünü ortaya qoydu. Az sonra idman şərçimizlə bu gecə keçirilmiş oyunun nəticələri haqda danışacağıq. Hər səhər olduğu kimi bugün çıxan qəzetlərin icmalı da olacaq.
Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayıdır. Bu haqda xəbərlərdə məlumat verdik sizə. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev isə bir neçə gün əvvəldən qurultay üzvlərinə sürpriz vəd edib. Sürpriz açıqlamalar Mətbuat Şurasının, daha doğrusu qurum rəhbərliyinin fəaliyyəti ilə bağlı olmalıdır. Az sonra onun özü ilə bu haqda danışacağıq. Qurultay öncəsi müzakirələrdən belə başa düşmək olar ki, jurnalistlərin diqqəti elə öz dilləri ilə desək, dərdi başından aşan Azərbaycan mətbuatının problemlərinə yox, başqa yerə yönəlib. Yəni, Mətbuat Şurasının sədri kim olacaq, sədrin səlahiyyətləri uzadılmalıdırmı, bundan ötürü nizamnaməyə dəyişiklik etməyə dəyərmi?
Hərçənd qurultay öncəsi müzakirələr başqa yöndə də gedə bilərdi. Hər halda bugün 3 jurnalist peşə fəaliyyətinə görə həbsdədir. 2 il əvvəl öldürülən Elmar Hüseynovun qatilləri isə hələ də azadlıqdadır. Daha bir jurnalist Aqil Xəlil isə bu ilin martında bıçaqla yaralanıb. Ötən şənbə isə reportyor Emin Hüseynov xəstəxanaya düşüb, o polis tərəfindən döyüldüyünü deyir.
Amma hələ ki bu haqda danışan çox azdır. Görünür, bu yüzdən də bəzi jurnalistlər düşünür ki, bugünkü qurultay Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayından çox Mətbuat Şurasının növbəti toplantısına oxşayacaq. Ülker Akif qızının söhbətini dinləyək.
Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti 5-ci qurultayı keçiriləcək. Artıq bir neçə gündür ki, mətbuatda bu qurultayın daha gərgin, sürprizlər dolu keçəcəyi barədə müzakirələr gedir. Ən çox da Mətbuat Şurası sədrinin və qurumun idarə heyətinin dəyişib-dəyişməyəcəyi, nizamnaməyə dəyişikliyin olub-olmayacağı məsələsi diqqəti çəkir. Hazırki nizamnaməyə görə sədr Əflatun Amaşovun səlahiyyəti başa çatır. Amma qurultayın gündəliyinə şuranın rəhbər orqanlarına seçilənlərin səlahiyyət müddətinin artırılması barədə nizam namə dəyişikliyi salınıb. Mətbuata açıqlamasında Əflatun Amaşov deyib ki, sədrin səlahiyyət müddəti mütləq uzanmalıdır. Təqribən 4 ilə qədər. Hazırki sədrin fikrincə, burada qeyri-demokratik heç nə yoxdur. Çünki nizamnamə belə bir dəyişikliyə imkan verir. Əflatun Amaşov onda deyib ki, hazırda mətbuatın kifayət qədər problemi var və o bu problemləri həll etmək üçün lazımi gücü özündə hiss edir. başladılan işleri sona çatdırmaq istəyir. Amma Şuranın idarə heyətinin üzvləri arasında nizamnamənin dəyişdirilməsinə qeyri ciddi addım kimi qiymətləndirənlər də var. Məsələn, Qulu Məhərrəmli deyir ki, bunun üçün heç bir əsas yoxdur.
Biz ofis almışıq, lap yaxşı. Biz layihələr planını gerçəkləşdirəcəyik, çox gözəl. Biz istəyirik ki, filan kəs burada olsun, lap yaxşı. Bunlar axı adi şeylərdir, yəni adi prosesdir, gedir. Bunların heç birisi nizamnaməni dəyişməyə əsas vermir. Yəni biz bu yolu düz getməliyik. Biz bu addımları düz atmalıyıq ki, biz cəmiyyətdə nüfuzumuzu saxlayaq.
Söhbət etdiyim jurnalistlər isə bu cür fikir ayrılıqlarını jurnalistikanın taleyi ilə maraqlanan tərəflərin fikir toqquşması kimi yox, sadəcə mənafi toqquşması kimi qiymətləndirirlər. Zirkala qazetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu deyir ki, Mətbuat Şurası və onun təşkil etdiyi bu toplantıdan jurnalistikanın xeyrinə nəsə gözləmək əbəsdir.
Bu Azərbaycan jurnalistlərin qurultayı yox, Mətbuat Şurasının növbəti toplantısıdır və bu toplantıda da Əfvatı Namaşovun növbəti dəfə sədr seçilməsi və jurnalistlərin adından danışmaq cəhdləri hiss olar. Qrant layihələrinin bölüşdürülməsi və kimlərinsə mətbuatdan istifadə edərək siyasətə gəlməsi baş verir. Bu da Azərbaycan jurnalistikasının problemləri ilə və Azərbaycan jurnalistikasında heç bir dəxli olan məsələ deyil.
Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Natiq Cavadlı da həmkarının fikri ilə razılaşır. Deyir ki, o da bu qurultaydan ciddi bir şey gözləmir. Çünki davanın əslində yorğan davası olduğunu bilir.
Qrant davasıdır əslində, sədr davası deyil, yorğan davasıdır. Yaxın gələcəkdə Azərbaycan mətbuatına, belə deyək də, Mətbuat Şurası xətti ilə beynəlxalq təşkilatlardan maliyyə yardımlar olacaq. Onun üstündə də, belə deyək də, dırnaqarası kapitanlar qırırlar sədrlik üstünə bir-birlərini. Ona görə də heç də gözləmirəm.
Söhbət etdiyim jurnalistlərin fikrincə, hazır ki, Mətbuat Şurası buraxılmalı və jurnalistlər yenidən bir araya gələrək sözün əsl mənasında mətbuatın problemlərini müzakirə etməlidirlər. Hazır ki, Mətbuat Şurası 2003-cü ildə Azərbaycan jurnalistlərinin birinci qurultayında təsis olunub.
Ülkə Rakib qızı jurnalistlərin bir qədər sonra başlanacaq qurultaya haqqda səslənən fikirləri çatdırdı. Biz isə bu mövzunu Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev ilə Xəbərətlərin 8 buraxılışında müzakirə eləmişik. İndi isə gəlin həmin söhbətə qulaq asaq.
Arif, fikirləri eşitdiniz reportajda. Bir fikir var ki, indi yorğan davası gedir, yəni qrant davası jurnalistlərin
təqdim edir. Mənim rəyim, elə mi?
Bəli, buyurun, zəhmət olun.
Məsuliyyətdən qaçmaq cəhdidir. Çünki bilirsiniz, məsələ ciddi məsələdir axı. Odur ki, heç kim bu məsuliyyətə girmək istəmir. Kənarda dayanırlar ki, güya ki, böyük bir qrup, təəssüf ki, belədir. Güya ki, bunlar çox ağıllı və məlumatlıdırlar. Jurnalistika üçün taleyüklü məsələlər həll olunanda bunu yorğan davası adlandırırlar. Amma üstündən 2-3 il keçsin, siz görəcəksiniz ki, bu cür düşünən adamlar necə tamam əksini danışırlar. O vaxt da siz belə elədiniz. Siz qoymadınız, buyurun, gəlib iştirak edib dəyişmək lazımdır situasiyanı. Əgər güc varsa, yox, əgər güc yoxdursa, məsələn, orada o qrantlar, mən bildiyimə görə, məsələn, bilirsiniz ki, hər halda Şuranın ki, rəhbərliyi ilə ciddi polemikada olan bir adam. Məsələn, mən bildiyimə görə Şurada elə böyük qrantlar olmuyor, elə böyük qrantlar da gözlənilməyik. Məsələn, bax, bu cür danışıqlar, biz özgələrinə şərdən danışırıq, bu cür informasiyaların əslində heç biri dəqiq deyil.
Arif, nəyin mübarizəsi gedir?
Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan jurnalistlərinin bax, hamısı olmasın. Böyük bir qismi yığışıb özlərinə bir təşkilat yaradıblar və ona bir nizamnamə qurublar və onu idarə üçün əsas götürüblər. Yaxşı, heç bütün jurnalistlərin deyək ki, bəziləri dediyi kimi rəyini ifadə eləmir. Amma ən böyük jurnalist təşkilatıdır ölkədə və hazırda bir qrup jurnalist prinsiplərinə, etik standartlara və qanunlara məhəl qoymadan bunu dəyişmək istəyir ki, bir nəfər burada 2 dəfə yox 4 dəfə otursun və bu Azərbaycanda ilk dəfə president yaradacaq. Təhlükəli president yaradacaq, hansı ki sonra digər qeyri-hökumət təşkilatlarında, dövlətdə təkrar oluna bilər. Əgər biz deyiriksə ki, Azərbaycan jurnalistləri cəmiyyətin qabaqçıl təbəqəsidir və bir qrup deyir ki, bu filan şeyin davasıdır. O beşi qrup deyir ki, əşi yox, elə belə olsa yaxşıdır, qulağımız dinc olar, onda biz qabaqçıl təbəqə deyirik və burnumuzu yuxarı tutub peşə-peşə danışmaq lazımdır.
O zaman qısaca, niyə görə sizcə, bax, jurnalistlərin çoxu buna laqeyd yanaşır, sizin təbirinizcə desək, qarışmaq istəmirlər bu məsələyə?
Niyə görə Azərbaycanda müstəqil medianın dairəsi 55%-dən 6%-ə düşüb 10 il ərzində? Nəyə görə kütləvi informasiyaların tam əksəriyyəti bugün dövlət strukturları tərəfindən alınır və dünən böyük-böyük ideallardan danışan jurnalistlər, elə aparıcı qabaqçıl qəzetlərdə yüksək vəzifədə işləyən jurnalistlər bugün deməli o kapitala xidmət eləyir ya, hələ bir oradan bir deyirlər ki, tutaq ki, hə falan yerdə yox, bunlarınki yorğan davasıdır və s. Bir tövlükdə jurnalistika aşılanmış bir vəziyyətdədir. Onu bərpa eləmək üçün bu nə bir nəfərin, nə 10 nəfərin işi deyil. Mən düşünürəm ki, bunlar hamısı onun göstəricisidir.
Arif bəy, necə hesab edirsiniz? Qurultayda daha hansı sürprizləri gözləmək olar?
Heç bir sürpriz gözləmək olmaz. Bugün mediada elə ciddi bir hərəkət yaxud proses baş vermir ki, onun təzahürünü biz qurultayda görək və deyək ki, hə, bax bu sürpriz baş verdi. Mətbuat şurası özünün yeni fəaliyyət proqramını qəbul elədi. Mətbuat şurası kökündən təzələndi və s. və s. Yəni bu şeyləri demək mümkündür.
Aha, bəs siz demişdiniz sürpriz açıqlamalarınız olacaq qurultayda. Bu fikirdə
Hər halda müəyyən açıqlama olacaq. Mənim üçün o sürpriz deyil. Bəlkə kimin üçünsə sürpriz görsəndir. Mən o bayaq dediyim fikirləri artıq sənədlərlə əsaslandırmağa çalışacağam. Bəlkə bu təsir elədi.
Arif Əliyev Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri idi. Bu saat 8 buraxılışında ondan söhbət eləmişdik. Qurultayda nələr gözlənir jurnalistlərin qurultayında. Biz Arif Əliyevlə ona görə söhbət elədik ki, həmkarımız Ülker Akif qızının reportajında da fikirlər səslənirdi ki, iki tərəf arasında mübarizə gedir. Biz tərəflərdən biri Arif Əliyevin fikirlərini də çatdırmağı özümüzə borc bildik. Əflatun Amaşovun fikirləri isə bəzi fikirləri reportajda yer almışdı. Amma biz istəyərdik ki, Əflatun Amaşov da Mətbuat Şurasının sədri də bugünkü efirimizdə danışsın. Amma təəssüf ki, onun telefonuna zəng çatmadığına görə biz bunu reallaşdıra bilmədik. Və artıq verilişimiz yarı olur. Bu saatda olan xəbər başlıqlarını xatırladaq. Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti 5-ci qurultayı başlayır. Ermənistan müxalifətinin Yerevanda geniş aksiya keçirəcəyi gözlənilir. Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür. Avropa Birliyi Amerikanın etirazlarına baxmayaraq Kubaya qarşı sanksiyaları rədd etməyə qərar verdi. Dünən gecə keçirilən Portuqaliya-Almaniya görüşü Almaniyanın xeyrinə başa çatıb 3-2.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Və xəbər etər yenidən efirdədir. Bu gün çıxan qəzetlərə nəzər salaq, görək həftənin 5-ci günü, iyunun 20-sində çıxan qəzetlər daha çox nəyə diqqət yetirirlər. Yeni Müsavat qəzeti yazır, Amerikanın 3 milyon dolları hakimiyyətə rahatlıq vermir. Hazırda siyasi reklamın nə olduğu anlaşılmır, Nüşürəvan Məhərrəmli Yeni Azərbaycan qəzetinə deyib. Və 525-ci qəzeti açıqlamasında Gültəkin Hacıyeva deyib ki, Aşbanın yay sessiyasında Azərbaycanla bağlı sərt qərar verilməyəcək. İndi qəzetlərin içmalı ətraflı.
Seçki məcəlləsində siyasi reklam anlayışı olsa da televiziya və radio yayma haqqında qanunda bu məsələ əksini tapmayıb. Ümumiyyətlə, reklam haqqında qanunda bu anlayış yoxdur. Bu boşluq doldurulmalıdır. Bunu Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nüşürəvan Məhərrəmli deyib. O bildirib ki, hazırda siyasi reklamın nə olduğu anlaşılmır. O deyib ki, məndə olan məlumata görə seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə əsasən yalnız televiziya və radio yayma haqqında qanunda qoyulan tələblər çərçivəsində siyasi reklam verilə bilər. Həmin qanuna əsasən 1 saat ərzində 15 dəqiqədən artıq reklam vermək olmaz. Bu 15 dəqiqə ərzində isə həm mal və xidmət reklamları, həm də namizədlərin reklamı ola bilər. Bunu Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Amerikanın 3 milyon dolları hakimiyyətə rahatlıq vermir. ABŞ-ın seçkilərə ayırdığı cüzü vəsait iqtidarın yuxusunu qaşırıb Yeni Müsavat qəzeti belə yazır. ABŞ-ın Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkisinin ayırdığı 3 milyon dollar vəsaitin hansı istiqamətlərdə xərclənəcəyi haqqında dəfələrlə izahat verəsə də hakimiyyət rahatlıq tapa bilmir. İqtidar mənsublarının narahatlığı o həddə çatıb ki, Amerikanın ölkəmizdəki səfirliyinin nümayəndələrinə sorğu ilə müraciət ediblər. YAP icra katibi Əli Əhmədov da deyib ki, 3 milyon dolların taleyi ilə bağlı araşdırma aparılıb. Sitat: Biz ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndələri ilə söhbət aparmışıq, onlara suallarımızı ünvanlamışıq ki, ayrılan məbləğ hansı məqsədlər üçün istifadə ediləcək, hansı təşkilatlar bu məbləğdən yararlanacaq. Onlarsa bu və ya digər QHT-lərin layihələrini maliyyələşdirməklə demokratiyanın inkişafına dəstək vermək niyyətində olduqlarını deyiblər. Deyilənlərin nə qədər səmimi və həqiqətə uyğun olduğunu bilmirik. Əli Əhmədov belə deyir və qəzet yazır ki, Əli Əhmədovun son fikri onu deməyə əsas verir ki, hakimiyyət sorğularını verilən cavabdan sonra da hələ ki arxayınlaşmayıb, bunu icra katibinin sonrakı açıqlaması da təsdiqləyir. Azərbaycandakı siyasi layihələrə istənilən kənar maliyyə yardımı
arz olunmazdı. Göründüyü kimi hakim partiyanın ikinci şəxsi demokratiyanın inkişafı üçün xaricdən vəsait ayrılmasını arzu alınmaz sayır. Əli müəllim bu fikirləri ilə əslində Amerikanın seçkilərə 3 milyon dollar ayrılmasına qarşı olduqlarını diplomatik formada demək istəyir. Bu vəziyyəti nəzərə alaraq Müsavat Partiyası Seçkilər Departamentinin rəhbəri Gülağa Aslanlıya müraciət elədi. O dedi ki, 3 milyon dolların ən böyük qismi Azərbaycanda daimi fəaliyyət göstərən 3 Amerika təşkilatına ayrılıb. Bunlar Milli Demokratiya İnstitutu, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu və AFS, Beynəlxalq Seçki Sistemləri Fondu. Azərbaycan hakimiyyəti bilərəkdən məlum təbliğatı aparır. Əslində həmin 3 milyon dolların Azərbaycan müxalifətinə bilavasitə aidiyyəti yoxdur. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bu haqda.
Ekspres qəzeti Aşqabadda transfəzər danışıqları barədə yazır. Qəzet yazır ki, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnə Qabdullayev dünən Türkmənistana gedərək transfəzər layihəsini müzakirə eləyib. Qəzet yazır ki, ötən ilin yayında Amerika ilə Azərbaycan arasında transfəzər neft-qaz kəmərlərinin iqtisadi əsaslandırılmasına dair qrant sazişi imzalanmışdı. Lakin müşahidəçilərə görə bu sənəd Avropa Birliyinin planlarının rəsmiləşməsi üçün kifayət deyildi. Belə ki, 1998-ci ildə Aşqabadda da oxşar müqavilələr imzalanmışdı, ancaq sonradan təşəbbüs inkişafını tapmadı. Ekspres yazır ki, Türkmənistan tərəfi dünənki danışıqlarda da transxəzər layihəsi ilə bağlı Bakıya konkret vəd verməyib, amma qarşıda iki ölkə arasında yüksək təmaslar nəzərdə tutulub. Öz növbəsində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin qəzetdə deyiblər ki, iki tərəfli və çox tərəfli qaydada danışıqlar davam etdirilir. Eyni zamanda biz yalnız təklif olunan layihədə, yəni transxəzərdə tranzit rolumuzu unutmuruq. Burada əsas söz Aşqabaddan çıxmalıdır. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin Ekspres qəzetinə demişdilər.
525-ci qəzetçi Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndəsi Gültəkin Hacıyevadan müsahibə götürüb. Sual belədir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında Azərbaycanla bağlı məsələ müzakirə olunacaq. Xüsusən də sərbəst toplaşma azadlığı haqqında yeni qanun və seçki məcəlləsinə edilmiş düzəlişlər. Və sizcə Azərbaycanla bağlı sərt qərarların verilməsi gözlənilirmi? Gültəkin Hacıyeva deyib ki, AŞBA-nın hər sessiyasından öncə belə proqnozlar verilir və təbii ki, bu proqnozları verən qüvvələr hər dəfə yanılır, məyusluğa düçar olur. Azərbaycanla bağlı məsələlər mütəmadi olaraq AŞBA-nın sessiyasının müzakirələrindən çıxarılır. Bunun özü də əslində çox normal bir prosesdir. Amma bu haqda proqnoz verənlər AŞBA daxilində gedən proseslərdən xəbərdar deyillər və AŞBA-nın yay sessiyasında Azərbaycanla bağlı sərt qərarlar verilə bilməz. Və Azərbaycan qəzetinə diqqət yetirək. Azərbaycan qəzeti bugün, demək daha doğrusu, dünənki bir önəmli hadisə haqqında geniş reportaj dərc edib. Bu, parlamentin 90 illik yubileyi ilə bağlıdır və bir məqalə də bugünkü hadisə ilə, jurnalistlərin qurultayı ilə bağlıdır. Mətbuata qayğı Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinin mühüm tərkib hissəsidir. Qəzetçi yazır ki, Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayı da ölkədə demokratik proseslərin inkişafının mühüm göstəricisi kimi əlamətdardır. Güman etmək olar ki, kifayət qədər məsuliyyətli bir mərhələdə prezident seçkiləri ərəfəsində keçirilən bu qurultay peşə kodeksinə münasibət baxımından mətbuat orqanlarının məsuliyyətini bir qədər də artıracaq, söz azadlığının inkişafına xidmət eləyəcək.
Bugün olan mətbuat icmalı bu qədər. Birazdan səbiləcəksiniz ki, yarı qaranlıq zirzəmidə yaşayan qaçqın ailələrin gümanı nəyə qalıb?
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışka şimdi olar.
İz. Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı!
Səndən yoxdur bu dünya, gəl dolaşsa.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səadət günəşimsən.
Can Bakı!
Yay mövsümündə yeməkdən zəhərlənmə halları niyə çoxalıb? Bu dəfə Sevda İsmayıllı Can Bakıda bu suallara cavab axtaracaq. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımovla. Saat 12-də bu söhbəti diqqətdən qaçırmayın. Yəqin ki, hamıya maraqlıdır. Elə deyilsə incə.
Sözsüz.
Və indi bir reportajımıza keçək.
Xəbərlərdə də deyirik ki, bugün Ümumdünya Qaçqınlar Günüdür, dünyada isə 11 milyondan çox qaçqın yaşayır. Qaçqınların çoxu Afrikada, Əfqanistanda, bir də Balkanlardadır. Azərbaycanda isə hər 8 nəfərdən biri ya qaçqın, ya da məcburi köçkündür. Yəni, Qarabağ müharibəsi zamanı işğal olunmuş ərazilərdən köçkün düşənlər və ya Ermənistandan qovulanlardır. Münaqişənin başlanmasından isə 20 il ötür. Bu müddətdə qaçqınlardan bəziləri yeni yurd-yurd salsalar da, bəziləri hələ də köç üstündədirlər. Hələ də qayıdacaqları günü gözləyirlər.
Azərbaycan hökuməti isə bir neçə il əvvəl sürətlə çadır şəhərciklərinin ləğvinə başladı, amma qaçqınlar yalnız çadırlarda yox, həm də dəmir yol vaqonlarında, yarı zirzəmi, yarı sökülü tikililərdə də məskunlaşıblar. Yaman günün ömrü az olar deyə-deyə burada 5 illiklər yola veriblər. 5 illiklər isə onların həm də canını üzüb. Belə yataqxanalardan birində həmkarımız Kəbran Dilavərli olub.
İçəridə yarqaranlıq torpaq dəhlizin bir tərəfində bir neçə qadın paltar yuyurdu. O biri tərəfində bir başqaları yemək bişirirdi. Dəmir vedrədə qaynayan paltarla qazanda bişən yeməyini bir-birinə qarışmışdım. Yemək bişirilən sobanın üstündən isə kanalizasiya borusu keçirdi. Bu borudan axan damcıların qarşısını almaq üçün daman yerləri yapışqan lentlərlə sarmışdılar. Burada hava gələn bir dəlik də yoxdu.
Burada belə də yaşadığı yer, hamısı kanalizasiya, hamısı buradadır. Burada hamısı körpəkör uşaqlar xəstə. Mən orada yemək bişirim, buranın iyisi, məsələn qonşu gedir. Ayaq yolu burada, bu deyil, belə vəziyyət var burada. Burada hamı elə. Pəncərə yoxdur, hava heç yox.
Bura zirzəmi deyirlər. Bu torpaq döşəməli qaranlıq yerin üstündəki binada 300-dən artıq, buradasa 50-dən çox ailə yaşayır. Bu havasız yerdə körpə uşaqlar böyüyür.
Bu deyim, anlada burada siz tökü içimiz dedik.
Zülümdür, zülüm. Yaşayış döyü, hardı uşaqlar hamısı burada gönlək. Deyir uşaqlarımız hamısı. Bir simikdir, bir də havası yoxdur. Xəstəlikdir hamısı.
Buradakı adamlar 10-15 il əvvəl Qarabağın işğal olunmuş rayonlarından qaçqın düşmüş bu adamlar neçə illərdir harasa köçürüləcəklərini, bu dəhşətli əzab əziyyətdən canlarını qurtaracaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər. Ancaq o gün gəlib çıxmır ki, çıxmır.
Havadan bizə yer versinlər. Torpağa gedənə qədər bizi heç olmasa durmayaq. Neçə ildir bu dayaq elə deyirlər köçür deyəklə yalan söz.
Buranın sakinləri də harasa getməyi, dincəlmək istəyirlər. Nailə kimi.
Təbii yaxşı başdır, istirahət eləmək üçün yerlərə İmkan yoxdur da getmək. Bütün gün burada qaldıq da, nəmişliyin içində.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Sənan Hüseynov deyir ki, onların da bu zirzəmdən, buradakı vəziyyətin ağırlığından xəbərləri var. Bura və buna oxşar zirzəmlər üçün nəs etmək istəyirlər də, ancaq bu köklü bir şey olmayacaq.
Qadvalın özü xəstəlik mənbəyidir. Özünüz gördünüz ki, oran bir giriş yeri var, bir çıxış yeri. Bir dənə pəncərə olsun yoxdur, bir dənə nəfəs almağa bir yer yoxdur. Çox acınacaqlı bir vəziyyətdir. İndi imkanlar daxilində o məsələlərə baxılacaq. Köçürülməsindən dövlət proqramında nəzərdə tutulmuş. Çünki bu mərhələli şəkildə həyata keçirilməlidir. Ona görə də onlarda müəyyən təmir işləri aparılacaqdır bu il.
Dövlət proqramına görə isə çadır şəhərciklərinin ləğvindən sonra Fin qəsəbələri adlı yerlərin ləğvi nəzərdə tutulur. Haqqında danışdığımız zirzəmi tipli yerlərdə yaşayanların köçürülməsi isə bundan sonra planlaşdırılır.
Kəbiran Dilavərli. Dövlət Neft şirkətindən isə bildirirlər ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin yerləşdirildiyi yataqxana və digər obyektlərin təmiri üçün 20 milyard manat vəsait ayrılıb. Bu cür obyektlərdən 59-u Bakıda, 18-i isə Sumqayıtda yerləşir.
Xəbər ətər birazdan davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də futbol haqqında. Bu gecə Avropa çempionatının 4-də 1 final mərhələsinin ilk oyunu keçirildi. Almanya millisi Portuqaliya yığmasını 3-2 hesabı ilə məğlub edərək adını yarım finala yazdırdı. Yarım finalda onların rəqibi, yəni almanların rəqibi bugün oynanılacaq oyunda bəlli olacaq. Türkiyəmi, Xorvatiyamı? Hər halda bunu gecə yarısı biləcəyik.
Bu gecə Avropa çempionatının oyununda gərgin keçən oyunda hesabı 22-ci dəqiqədə Almanya yığmasının üzü Bastian Schweinsteiger açdı. 26-cı dəqiqədə isə Miroslav Klose hesabı 2-0 çatdırdı. Portuqaliyalı Nuno Gomes 40-cı dəqiqədə qollardan birinin əvəzinə çıxsa da bu ölkənin futbol əvəzkarlarının yaranmış ümidlərinin üzərindən 61-ci dəqiqədə Mikhail Ballack çəkdi. 3-1
1. 87-ci dəqiqədə isə Portuqaliyalı Elder Paştiqa ikinci topu Almaniya yığmasının qapısından keçirsə də qalan vaxt Pirineylilərə bəs eləmədi. Son nəticə 3-2 Almaniya yarım finalda.
Və biz bu haqda saat 8 buraxılışında idman şərhçimiz Mahir Rüstəmli ilə söhbət etmişik. Gəlin həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək. Mahir Bey, sabahınız xeyir olsun. Və artıq oyunlar haqqında biz məlumat verdik, vurulan qollar haqqında. Bir onu əlavə edeyim ki, baş məşqçi, Almaniya yığmasının baş məşqçisi yox uydu, göstərişlərindən yararlana bilmədi komanda. Belə deyək, Portuqaliyaların baş məşqçisi Skalari ilə qorxduğu başına gəldi. Portuqaliyaların qarşısına vurulan 3 topun ikisi standart vəziyyətdən vuruldu.
Həm də bilirsiniz, qollar çox tez vuruldu və ilk yarım saatda vurulan həmin o 2 gol faktı ki, mübarizənin taleyini həll elədi. Yəni Almaniya yığması Çexiya deyil ki, asanlığına qapısına 3 dəfə yol tapasan. Açığı, artıq mənə elə gəlir ki, 2 yarım saatdan sonra oyunun taleyi həll olunmuşdu və bundan sonra çox çətin idi. Yəni aydın idi ki, Almaniya yarımfinala çıxma şansını əldən verməyəcək və düzü bundan sonra artıq Almaniya məsə turnirin favoriti gözündə baxmaq lazımdır.
Amma Portuqaliya birinci qolu vurandan sonra xeyli fəallaşmışdı. Amma üçüncü qol deyəsən yenə də Portuqalların ümidinin üstündən xətt çəkdi.
Bəli, yəni müdafiəçilərin və xüsusən də qapısının çox kobud səhvi, yəni düzdür, ümid var idi. 2-1-dən sonra müəyyən ümidlər var idi. Amma yenə də mən düz inanmırdım artıq ki, Portuqaliya qalib gələrdir. Xüsusən də həmin müdafiə xətti ilə və qapısı ilə.
Necə bilirsiniz, Skolarinin səhvi ucbatından mı belə səviyyəli komandanın 4-də 1 finalda qapısı bağlandı?
Skolarinin daha çox mən müdafiəçilərin və yenə də qapısının kobud səhvlərini deyərdim. Yəni Skolari bir məkdi kimi özünə nasıl olan hər şey eləmişdi.
Aha. Və nəhayət bugünkü oyun haqqında, əlbəttə Türkiyə, azərkeşlər Azərbaycanda daha çoxdur və istəyirdilər ki, Almaniyanın rəqibi Türkiyə yığması olsun. Amma reallığı necə qiymətləndirirsiniz?
Bildiyiniz kimi Türkiyənin çoxlu itkiləri var və biz bu barədə artıq danışmışıq. Yəni Volkan, Mehmet Aurelio, bundan sonra Əmrə Belözoğlunun yəni meydana çıxması sual altındadır. Bununla belə əsas ki, Türkiyə yığmasının düşərgəsində əhval ruhiyyə çox yaxşıdır və mən Türkiyə mətbuatından sonra terimin açıqlamalarını istəyirəm ki, hər halda komanda bu döyüşə hazırdır. Və yəni, bədbinləşməyə əsas yoxdur. Türkiyə yığması kifayətdir, yaxşı oynayacaq. Hər halda biraz da şans komandanın tərəfində olarsa mənə elə gəlir ki, Almaniya rəqib ola bilər.
Ümumiyyətlə etiraf edək ki, həmişə Türkiyə yığmasını şans möcüzə qutarır. Belə deyək. Keçən dəfə siz də bu cür şərh eləmişsiniz.
Möcüzə qutarıb, amma atalar üstdən deyib.
Görək nə olur. Axşamı gözləyək. İnşallah bu vaxtda biz sizinlə bazar ertəsi danışacağıq. Təşəkkür edirik. Telefon xəttində idman şərhçimiz Mahir Rüstəmli idi. Sevinç, söhbəti dinlədim. Sən futbola baxırsan ümumiyyətlə?
Hə, əlbəttə izləyirəm.
Gecə yarısına qədər.
Hə, neyin edə?
Görək, indi bu gecə nə olacaq? Hər halda
ümid eləyirik, ümid eləyirik, Türkiyə qalib gələcək.
Biraz arkeş kimi deyirsən yəqin ki bunu və görək, indi səhər işgin olmadığına görə hamımız izləyəcək, görək nə olur. Və futbolçuların rəqabəti davam edir. Gələn həftə də davam edəcək. Sonra isə Azərbaycanda seçki rəqabəti başlanmalıdır və ya artıq başlanmalı idi. Seçki öncəsi yaranmış dolaşıqlıq haqqında az sonra danışacağıq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Xəbərlər başa çatmaq üzrədir. Gəlin indi bir də xəbərlərə diqqət salaq görək, bugünün əsas xəbərləri nələrdir? Bugün Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti 5-ci qurultayı başlayır.
Ermənistan müxalifətinin Yerevanda geniş aksiya keçirəcəyi gözlənilir.
Bugün Beynəlxalq Qaçqınlar günüdür.
Avropa Birliyi Amerikanın etirazlarına baxmayaraq Kubaya qarşı sanksiyaları ləğv etməyə qərar verib.
Dünən gecə keçirilən Portuqaliya-Almaniya görüşü Almaniyanın xeyrinə başa çatıb. 3-2 Almaniya yığmasının növbəti rəqibi isə artıq bugün Türkiyə-Xorvatiya oyunundan sonra məlum olacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətərlərin başa çatmasına bir neçə dəqiqə qalır. Sonuncu reportajımızı sizə təqdim eləmək istəyirik. Məsələ bundadır ki, Azərbaycanda təzadlı bir vəziyyət yaranıb. Qüvvədə olan qanuna görə seçki kampaniyası artıq başlanmalı idi. Amma parlamentin yeni qəbul etdiyi, prezidentin isə təsdiqləmədiyi qanuna görə seçki kampaniyasında hələ çox var.
Bu dolaşıq vəziyyətdə prezidentliyə namizədlər hansı qanuna söykənməlidirlər? Qüvvədə olan qanuna yoxsa prezidentin təsdiqini gözləyən yeni qanuna? Bu dolaşıqlığı hökumət necə çözəcək? Ələkbər Rafoğlunun reportajı.
bu yaxın günlərdə məhkəməyə müraciət edəcək. Məsəl seçki komissiyasını məhkəməyə verəcəyik. Ona görə ki, qanunlara görə də, konstitusiyaya görə də Azərbaycanda artıq 4 gündür prezident seçkiləri keçməlidir. Prezident seçkiləri kampaniyasının başlanmasını məhkəməyə seçki komissiyası ilan etməlidir.
Prezidentliyə namizədliyini irəli sürməyə hazırlaşan Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyir ki, Azərbaycanda seçki qaydaları artıq indidən pozulmağa başlayıb. Çünki qüvvədə olan qanunvericiliyə görə seçki kampaniyası səs verməyə 120 gün qalmış elan olunmalıdır. Prezident seçkilərinin oktyabrın 15-də keçiriləcəyi rəsmən bildirildiyi üçün kampaniyanın start verilmə tarixi də artıq 4 gündür ki, gecikir. Düzdür, burası da var ki, iyunun əvvəllərində Milli Məclis Seçki Məcəlləsinə etdiyi dəyişikliklərlə kampaniyanın müddətini 120 gündən 75 günə endirib, amma bu dəyişiklik hələ qüvvəyə minməyib. Çünki ona prezident imza atmayıb. Eldar Namazov deyir ki, belə bir hüquqi paradoks seçkilər bir yana qalsın. Ölkə konstitusiyasına və qanunun aliliyinə də hörmətsizlikdir. Onun fikrincə, bu vəziyyət həm də seçkilərin nəticələrinə birbaşa təsir edə bilər. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov isə məsələnin bu cür qoyuluşunu düzgün saymır. O deyir ki, seçki məcəlləsində olunan dəyişikliklər barədə artıq parlamentin qərarı var. Yerdə qalan prosedur məsələlər isə sadəcə texniki uyğunsuzluqdur.
Deyirəm ki, indi çox elə dramatikləşdirməli bir şey yoxdur.
Yeni qanun qəbul olsa da hələ qüvvəyə minməyib.